Зирей това.
През последните издания на Анализирай това с Александра Петрова, която е при нас в студиото. Здравейте!
Здравей!
Говорим за много важната тема за завръщането в училище. Отново така опасността за едни или други от връщане на дистанционното обучение от гледна точка не на нас като възрастни родители и учители, а от гледна точка на децата. Има още много какво да се каже на базата на вашите впечатления и практика. Може би да резюмираме това, което ни разказахте в последното издание на рубриката и да продължим напред с впечатления и препоръки.
Да. Добър ден и на слушателите на Дарик. Да, всъщност, още преди да започна учебната година, си говорихме тук два поредни пъти, мисля, за това какво се случва след дистанционното обучение с цялата проблематика от гледна точка и на емоционалния общ фон на децата и по отношение на когнитивните им способности и начина, по който всъщност генерално остава отпечатък това върху цялата успеваемост на учебния процес. Така или иначе, това ние като възрастни го отчитаме, но и аз и моите колеги в ФИТЕРАПИ доста често говорим с деца, независимо на каква възраст, и от начален курс и тинейджери. Предходния път, когато бях тук, започнах да разказвам именно за това какво реално те споделят като напрежение, дори като страхове, бих казала, от училище, въпреки че огромен процент от тях, малки са изключението, много малки наистина, се радват, че са присъствено там в класа сред съучениците си.
Малко деца се радват, че са се върнали в
училище. Не, обратното. Да, обратно, да. Малко всъщност не предпочитат да са си у дома. И то по определени причини. Почти всички на практика се радват, че са там сред съучениците си, дори да ги мразят и да правят интриги. Реално, и това е съвсем приемливо, съвсем разбираемо, защото техните сетива, цялото им същество, цялото функциониране на човешкото същество, особено в по-ранната възраст, и за нас като възрастни хора, е свързано с това ние да се движим, ние да бъдем активни, да възприемаме много стимули, да имаме общуване, взаимоотношения. Така че това си базови потребности. Нормално е да им харесва повече да са там наживо.
Това е добре, значи да. не сме успели тотално да ги откъснем от нормалната среда на
съществуване. Точно за това ще говоря, за техните страхове, за преживяването на трудности, защото желанието да общувам и да съм навън и да съм сред връстници е едно. Но идеята, че както миналия път имахме малко време, но аз започнах точно с тази тема, това, което миналия път споделих, е един от най-честите страхове и източник на напрежение, страха от неуспех. И много тинейджери, много деца споделят, че всъщност те не могат да се концентрират, те не могат да запомнят уроците, нямат търпение да пишат домашни, но в същото време изпитват изключително напрежение от това, че всъщност, естествено, това ще доведе до негативни последствия, не просто оценки, ами негативни последствия. Притесняват се от това, че се чувстват глупави. Естествено, те не са глупави, а това, което аз още преди разказвах тук, за един от проблемите, свързан с дистанционното обучение, натрупването на тази невронна умора, пасивното поемане на стимули и на готови знания, т.е. голям процент от учениците просто възприемаха там, където можеха нещо да запомнят, или научаваха наизуст, или пък минаваха чрез всякакви помощни средства от другите си електронни устройства, или решаване на тестове в група. Така че в момента натрупването на тази невронна умора и губенето на навиците за учене, което става много бързо, независимо в какъв клас децата, е това, което ги кара те да се притесняват от това, дали ще могат да се справят, дали ще могат да запомнят. Трудността да се концентрира един ученик да си чете урока и да го разбира е нещо изключително отблъскващо. Аз дори на моменти правя сравнение с децата в начален курс, които имат дислексия, но още не е диагностицирана. За щастие това се случва вече все по-рядко. Те буквално правят отказ от обучителния процес, не защото не могат да се справят или защото нямат капацитет за това, а защото изпитват трудности и се страх. Чувстват усещането за несправяне води до генерална концепция за това, че аз не съм компетентен. Съответно, аз съм глупав и това се отразява на самооценката. И когато говорим за едни деца в начален курс, среден или вече по-горните класове, усещането за несправяне води до непоносимост към самия учебен процес и до това много често да се стига до двете крайности или невротизирано от това, че аз продължавам да се опитвам или до тотално захвърляне на всичко, което трябва да се учи. Както казваше на момче ми, да става каквото ще. Хич не ми пука. Важното е, че аз отивам там да съм с хората, които харесвам.
Което в крайна сметка не е ли по-добрия подход?
Да. На практика ще стигнем и до това. Но тук родителите всъщност това, което най-често правят е осъществяване на натиск и липса на разбиране към този неприятен процес, който обаче естествено следствие от всички тези месеци стояне вкъщи и случване пред мониторите. Реално това, което трябва да се случи, когато детето изпитва затруднение, независимо в каква възраст е, всъщност ние да говорим за затрудненията и заедно да вземем решение. Ако моето дете нещо не разбира, аз не мога да го натискам да учи и все пак, както някои родители, особено в по-начален курс, седят, както казваш на момче, седим по цял ден над главата и в момента, в който направя грешка, започва да вика. Защото вече няма търпение. С родители трудно се учи. Особено като има такава задръжка, когато детето или вече тинейджера не може да се концентрира, пък с тинейджер е абсурд да се учи като формула родител-ученик. Така че сяда се, обсъжда се къде са трудностите и се взима решение. Дали ще има допълнителни уроци, дали ще се измисли специална формула, в която точно по определените предмети, както ги наричат децата, има специфична нужда. Дали ще се договорим точно по един или друг предмет да ти помагам или ще учиш заедно с твой приятел, ако това се случва по-добре. Тоест, сяда се и се обсъжда формула за това как ще се учи, а не да се упражнява натиск, защото естествено не са малък процент родителите, които се притесняват за академичната успеваемост на децата си. И това е естествено. Много от тях споделят, че това е буквално едно изгубено време, а пък те се стремят към конкретни училища, особено ако е след седми клас. Така че и тяхната тревога е разбираема.
За съжаление, системата не показа никаква гъвкавост. Да. Например, дори миналата година по въпроса за матурите, програмата беше напълно непроменена, въпреки че децата учеха в 20-минутни часове онлайн.
И тогава, аз изпомням сега ти като каза, имаше толкова много деца, които бяха съответно 7-ми, 10-ти, 12. По-скоро 12-ти клас, които бяха изпаднали в такъв, би го нарекла, ступор от това, че им предстоят едни матури, за които те се чувстват тотално неподготвени, защото независимо в каква възраст е ученика, той трябва да има адекватна обратна връзка. Тук се справяш, тук ти трябва още малко, тук имаш грешка, обяснявам ти как тази грешка или какво трябва да се навакса. Тоест, едно постоянно усещане за подкрепа и насоченост, като те я нямаха. И беше, значи, имаше ситуации, в които зрелостници буквално изпадаха в паника, истинска паника, говоря за панически състояния седмици преди момента с матурите. Така че това изобщо не е за подценяване. Ние си мислим, че да, те така ли, че не обичат училище, а то така ли, че ние като възрастни хора трябва да ги натискаме, да настояваме, да ги водим. Не, ние трябва всъщност тук много така сериозно да се запитаме за емоционалното състояние и за субективното усещане, усещане за компетентност на децата от всички възрасти в училище, за да можем да сме им от полза, защото следващия момент, който проистича от този страх, от липса на успех, както казах, той се синтезира в едно усещане, на което децата казват, не мога да се концентрирам, не мога да помня. И когато ти кажат това, ти си мислил на среща, родителите много често казват, как така, не можеш да помниш. Можеш, ти си млад, трябва да можеш. Не става така лесно. Следващия момент, който проистича от този страх и усещане в учениците е тоталната загуба на мотивация. И много от децата казват, всъщност на мен не ми се става да отивам в училище. Защо трябва да ставам и толкова рано? Защо изобщо трябва да уча някакви факти или изобщо предмети и уроци, които не ми не мога да ги свържа изобщо с реалността, те не ми трябват.
Тук вече достигаме до дълбоки проблеми на българската образователна система, не само...
Това е една...
Те са наслагвани сега с пандемията.
Точно така, защото всъщност голям процент от децата, особено в среден и по-висок, нали, по-напредналите, по-големите класове имам предвид, те практически се оправят много добре с виртуалната среда, оттам черпат знания, много така насочени са дори в посока IT или ако искаме в посока инфлуенсърство дори и реално те практически се вписват в модерната среда.
Те снимат
идея, пръка,
правят много приличен дизайн,
точно
пишат
така,
изведнъж да, наистина да влогове, ги вкараш в една среда, където трябва да
стримват.
Те живо предизвикателство.
Точно така. И веднъж по тази линия се губи мотивацията. Тоест аз се справя много по-добре в моя свят и се чувствам много по-компетентен и много по-добър. И втори път мотивацията се губи по линия на отпадането изобщо на някакви правила, отпадането на авторитети, плюс тази невронна умора, за която говорих, която кара децата постоянно да се чувстват смазани, както едно момче ми казваше, ама просто аз не мога да си накарам тялото да стане, не мога да си помисля, че мога да извървя този път. И всъщност това е биохимичен процес, защото от толкова много напрежение, толкова много, бих казал, неудовлетворение, което идва с това, бих го нарекла буквално затискащо еднообразно така ежедневие, което имаха голям процент от децата и по-големите ученици, се стигна до тази инертност. Тази инертност не е просто мързел или прищявка на децата. Тази инертност е следствие, както казах, от дистанционното обучение, от натрупване на невронна умора, от липса на любопитство към света, от липса изобщо на смисъл в това, което ни се предлага на децата. И за това всъщност идеята за ти всъщност трябва да се впишеш изцяло в правилата, ти трябва да зачиташ авторитетите, е нещо, което кара децата да се бунтуват, особено по-големите. И много често, когато говорим дали в кабинета, дали в и-терапи с особено с тинейджерите, те са на този принцип. Добре, всъщност аз седя, говорят ми се някакви неща на среща, аз не, че не ги разбирам, но аз наистина не им виждам смисъла. И затова действително тук... както ти каза, темата е много дълбока, много сериозна и трябва сериозно да се преосмисли. И то не е на ниво цялата, т.е. да чакаме изцяло образователната система да се промени. Много учители всъщност са изключително така интересни като подход. Аз, например, се сещам за пряк пример имам вкъщи, защото все още имам една ученичка, другата студентка. Когато ми разказва за тях скучния предмет химия, когато тяхната учителка го обвърже с практически приложения,
експерименти,
дали са свързани с храненето, дали са свързани с други процеси, които протичат около тях, на нея и стана интересно. И някак си започна да търси сама тази връзка. Тоест, то става на ниво в кабинета на учителя, с общуването в къщи с родителя, защото даден предмет не е просто фактология. Даден предмет може да се обвърже с преживявания, с места, с интересни други факти, с автобиографични факти. Тоест, А детето и големи ученик не е една турба, която ние трябва да натъпчем съзнания, а трябва да ги свързваме вече с практиката. Децата са много практични, много силно ориентирани към това какво искат да получат, защото в крайна сметка ние сме едно консуматорско общество, без това да звучи по никакъв начин лошо, и те си търсят своята полза. Ние им задаваме само ни правила, без никаква полза. Така че мотивацията е сериозен, т.е. загубата на мотивация е сериозен проблем, особено след дистанционното обучение. И като прибавим и другия страх, който много често децата споделят, а именно не знам изобщо как ще ме възприемат съучениците, буквално така звучи. Не знам как ще се впиша. И това вече е един изключително, така бих казала, тежък проблем, свързан с общуването, с начина на общуване, бих казала, защото като започнем от най-началните класове, първи, втори...
Именно към тях исках да задам един конкретен въпрос, защото някои от децата точно попаднаха, оцелиха най-късата клечка, така да се каже. Първи клас трябваше да започнат, изкараха почти цяла учебна година затворени, други пък съвпадна с предишната, в която се затвори през втория срок. Да. За тези деца как изглежда сега реалността, в която са отново в училище?
Сега, за щастие малките деца, когато няма никакъв друг проблем, бързо адаптират и се включват с най-различни дейности, защото те все още могат да бъдат организирани и да в известна степен да зачитат авторитети в лицето на учителите и учителките.
Тоест, тинейджерите са най-големия.
Голям проблем е не то. Във всички класове има проблеми. Аз точно тръгнах към конкретната проблематика, но е хубаво, че малките деца, предвид това, че имат възможност да посещават занимални в училищата, където е организиран спорт на място, то е изключително подходящ, или други занимания, свързани с приложни изкуства, танци. И те някак си бързо наваксват, защото самия мозъчен субстрат е по-възприемчив, по-бързо променлив, няма толкова наслагване на негативизъм. Казах там, където няма проблеми, защото има дечица, които са много затворени, с един куп страхове, с друг тип проблематика, с специални потребности. Там нещата са по-сложни и трябва да се положат много така усилия и много внимание с ресурсни учители, изобщо и тази тема е много голяма. Но това, което най-често споделят децата от най-различни възрасти като проблем, особено сега сред пандемията, поради нарасналото виртуално общуване в най-различни канали и групи, е липсата на каквото и да било усещане, емпатия, съпричастност помежду им, вътре в групата на връстниците. И аз съм, въпреки че толкова години и аз и екипа работим с деца, в момента ситуацията е изключително шокираща дори на специалистите от гледна точка на нивото на, бих го нарекла, интриги и клюки. Те са, както се смяхме вчера с една девойка на 16, буквално те живеят в едни сапунини сериали, в които без да се, да речеме, да се познава дори човека, от, да речем, един съученик тръгват дадени клюки, буквално сюжети, както те си ги наричат филми. Оттам това се разпространява към други хора, които те могат да са в квартал, но тотално не познават съученика или съученичката. Намира се профила, започва да се спами. Съжалявам за думата, но...
Това са думите, които употребяват те, и ние
отгоре, включително. Включително, тук отварям една скоба, не просто употребяват такива думи, с тази пандемия и това затваряне и общуване виртуално, и предвид това, че на практика те общуват с цял свят, в момента в който дойде тинейджър в кабинета, се говори много повече на английски, например, отколкото на български език. Защото така по-лесно се пресъздават емоции с чужди език. На собствения език буквално това тудри на едно друго ниво и е много по-сложно да кажеш, че си тъжен или самотен. По-лесно е на чужди език. Всъщност да, те бягат и от емоциите си и са в една постоянна въртележка от интриги, клюки, правене на номера, излагане в виртуалното и в реалното пространство и оттам огромния страх, всъщност като отида, как ще ме погледнат? Аз трябва да съм прекалено изряден на външен вид, да се справям много добре с това как понасям ударите от нали, другите, от съучениците, т.е. да не ми трепва и окото, съответно да мога да реагирам с най-перфектната реплика. Тоест това, което се случва в виртуалното, аз да мога да обмисля точно как да отговоря и да мога да си кача най-добрата снимка на най-хубавото място по възможност или с изявата, което на мен най-много ми харесва, трябва да се пресъздаде и на живо.
Нещо, което няма как да стане, нещо, от което страдаме и възрастите, да. Но можем да си представим, че при младите и подрастващите жестоко много по-остро. С това ще трябва да сложим точка на днешния разговор. Темата, вероятно, ще бъде изследвана да. В бъдещите десетилетия и ще става все по-сериозна, но е добре да бъдем наясно с...
Да. И всъщност аз мисля точно темата за общуването между тинейджерите и какво се случва, какви са новите проявления, мисля, че е добре да я продължим.
Добре да я продължим и да говорим често и постоянно за нея, включително и с самите тинейджери.
Да.
Това беше кой говори за днес. Чуйте новините в 12 часа и останете с програмата на Дарик Радио.